Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε κοντά μας έχουμε έναν νέο, τώρα πώς να τον προσδιορίσω, γιατί είναι και συγγραφέας, είναι και... με το graphic novel ασχολείται, αλλά έχει γράψει και παιδικά βιβλία τα οποία τα έχει εικονογραφήσει ο ίδιος. Ας πούμε το όνομά του αρχικά, με τον Πέτρο Χριστούλια. Καλησπέρα, Πέτρο.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Λοιπόν, θα έχουμε πρόβλημα. Θα λεγόμαστε Πέτρος 1, Πέτρος 2. Ο Πέτρος ήρθε, μας έκανε την τιμή και τη χαρά να έρθει από τη Χαλκίδα, ειδικά για την εκπομπή. Οπότε θα τον περιποιηθούμε και αναλόγως για να μιλήσουμε για τα βιβλία του. Πριν περάσουμε στο βιβλίο για το οποίο κατεξοχήν θα ασχοληθούμε, με το οποίο κατεξοχήν θα ασχοληθούμε απόψε, που είναι το τελευταίο, βγήκε, είναι εντελώς φρέσκο, βγήκε πριν από ένα μήνα. Λέγεται Dr. Papp, με υπότιτλο «Η ζωή του πρωτοπόρου γιατρού Γάμανη Παπανικολάου», από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, που όπως βλέπω γιορτάζουν φέτος και τα 70 τους χρόνια. Λοιπόν, αλλά αυτό όπως είπαμε είναι το τελευταίο, το φρέσκο, οπότε ως διαπιστευτήρια Πέτρο 1, θα διαβάσω μερικά στοιχεία από το βιογραφικό σου. Λοιπόν, γεννήθηκες το 1979, 20 χρόνια δηλαδή μετά από μένα, είσαι βρέφος. Θεωρώ ανεπίτρεπτο ότι γεννιούνται παιδιά εκείνες τις εποχές ακόμα. Γεννήθηκες το 1979 στη Χαλκίδα και το 2005 αποφύτησες από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από τότε δραστηριοποίησες στο χώρο της εικονογράφησης, των κόμιξ και του animation. Animation είναι η εμψύχωση, η επιλέξη, είναι τα κινούμενα σχέδια. Ο κατεξοχήν... χώρος που περιλαμβάνει όλες τις μορφές κινουμένων σχεδίων. Και όχι μόνο σχεδίων, από ό,τι ξέρω, γιατί υπάρχει και animation με κούκλες.
Ναι, οτιδήποτε είναι εμψυχωμένο.
Έτσι, οτιδήποτε είναι εμψυχωμένο. Οτιδήποτε έχει άνοιμα, ψυχή δηλαδή. Ναι. Εξού και animation. Είπα κούκλες γιατί ένας φίλος μου, ο αείμνηστος Στράτος Στασινός, έκανε animation με κούκλες. Ήταν βραβευμένος και όλα αυτό.
Ο όρος είναι stop motion animation.
Μάλιστα. Έχεις βραβευτεί λοιπόν με το Χρυσό Εύγε, το Εύγε με Β. Τι σημαίνει Εύγε, ξέρεις?
Ναι, είναι τα ελληνικά βραβεία γραφιστικής και εικονογράφησης.
Μάλιστα. Με το Χρυσό λοιπόν ελληνικό βραβείο γραφιστικής και εικονογράφησης για το 2009, ενώ στα ίδια βραβεία διακρίθηκες για το σχεδιασμό της μασκότ του Φεστιβάλ Animation Anima Siros. Σε αυτό το φεστιβάλ να σταθούμε λιγάκι. Είναι μερικά χρόνια που γίνεται αυτό το φεστιβάλ στην Ερμούπολη.
Έχει πια καθιερωθεί ως διεθνές φεστιβάλ. Ναι. Είναι ένα διεθνές φεστιβάλ animation με συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Και έχει καταφέρει να το κάνει στην περιφέρεια κιόλας της Ελλάδας. Και με... βέβαια η Ερμούπολη δεν είναι ένα τυχαίο μέρος, είναι ένα πανέμορφο μέρος.
Και έχει και μεγάλη πολιτιστική παράδοση.
Ναι, δεν το συζητώ.
Ένα από τα καλύτερα θέατρα. Ο Μάνος Ελευθερίου, ο οποίος ήταν ο ίδιος Συριανός, έχει γράψει πολύ για την παράδοση από τα τέλη ήδη του 19ου αιώνα και πιο πριν. Λόγω καθολικών είχε και απευθείας σχέση, είχε και ένα... όσο θυμάμαι, ένα καθεστώς διομολογήσεων που επέτρεπε το ελεύθερο εμπόριο κατά κάποιο τρόπο, που δεν μπορούσε η υπόλοιπη Ελλάδα να έχει από το 19ο αιώνα, ήδη και από την Επανάσταση δηλαδή, και ίσως και λίγο πριν από την Επανάσταση. του 21 και γι' αυτό είχε και μια μεγάλη πολιτιστική παράδοση. Υπήρχαν δηλαδή καλλιτέχνες, mm-hmm. όπως έλεγε ο Μάνος Ελευθερίου, που ερχόντουσαν στην Ελλάδα και πηγαίναν κατευθείαν στην Ερμούπολη. Δεν περνάγανε από την Αθήνα, πηγαίναν κατευθείαν στη Σύρο.
Ο απόϊχος όλου αυτού του πράγματος μπορεί να το δει κανείς, ας πούμε, στο θέατρο στο οποίο λαμβάνει χώρα αυτό το φεστιβάλ.
Που είναι ένα στολίδι, ναι.
Λένε ότι είναι μικρογραφία της Σκάλας του Μιλάνου, νομίζω είναι κάποιας άλλης όπερα στην Ιταλία, αλλά είναι ένα όντως πανέμορφο κτίριο και γενικώς η Ερμούπολη είναι γεμάτη από, και διάσπαρτη από τέτοια κτίρια.
Ακριβώς. Και νομίζω λέγεται Απόλλων.
Θέατρο Απόλλων.
Θέατρο Απόλλων, καλά θυμάμαι. Λοιπόν, το 2011 διακρίθηκε σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό κόμιξ στη Γένοβα. Το 2013 διακρίθηκες με τον τίτλο του καλύτερου σχεδιαστή κόμιξ στα Comic Dome Awards. Το 2015 κέρδισες, είσαι πολύ βραβευμένος δηλαδή, το έλεγε σε μια διαφήμισή του στις εκδόσεις Παπαδόπουλος, αλλά νόμιζα ότι υπερέβαλαν. Όχι, είσαι πολύ βραβευμένος. Λοιπόν, το 2015 κέρδισες το βραβείο καλύτερου σχεδιαστή και καλύτερου εξοφύλου για το βιβλίο «Χαρακόμματα, ιστορίες από την οδό Γάγκρενας», όπως και το βραβείο καλύτερου διαδικτυακού κόμικ στα ελληνικά βραβεία κόμικ για το «Γυρνώ σαν νυχτερίδα». Τα χαρακόμματα που είχαν βγει.
Είναι ένα βιβλίο το οποίο ήταν συλλογή μονοσέλιδων στρίπ ιστοριών που δημοσιεύτηκαν, ξεκίνησαν να δημοσιεύονται στην Ελευθεροτυπία λίγο πριν κλείσει και συνέχισε στο site SoComic στο ίντερνετ. Και τελικά εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Gemma Press, που έχει βγάλει αρκετά βιβλία και κάποια δικά μου, τέλος πάντων, ακόμα. Ένας εκδοτικός οίκος εξειδικευμένος στο κόμικ.
Μάλιστα. Και το 2021 το βιβλίο «Ψηφιδωτό», του οποίου ήσουν σχεδιαστής, κέρδισες 3 βραβεία στα ελληνικά βραβεία. Άρχισες να τα παίρνεις μαζικά πλέον. Τα βραβεία, βαρέθηκες να παίρνεις το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, στα ελληνικά βραβεία κόμιξ, μεταξύ άλλων και για το καλύτερο κόμικ. Έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 2 βιβλίων κόμιξ εκπαιδευτικού χαρακτήρα και με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την παραγωγή ψηφιακής ξενάγησης στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2014 σχεδίασε στην οπτική ταυτότητα της καλοκαιρινής εκστρατείας του Future Library του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενώ την ίδια χρονιά το κόμικ «Χαρακόμματα» που είπαμε πριν εκτέθηκε και παρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο δράσης της Europeana. Λοιπόν, επίσης έχεις βγάλει από ό,τι βλέπω, έχει δημοσιευτεί η τριλογία του Νυχτερίδα, που λέγαμε πριν, από τις εκδόσεις Gemma Press, αυτό που είπαμε πριν, ναι. Και σχετικά πρόσφατα, δηλαδή το 2021, ένα παιδικό βιβλίο, «Η ατμομηχανή του χρόνου», με δικό σου και το κείμενο και την εικονογράφηση, που είναι υποψήφιο, είναι στη short list, είναι στην μικρή λίστα των κρατικών βραβείων για το 2022. Τα οποία ξέρεις πότε θα απονεμηθούν, γιατί έχουν αρχίσει πια και τα απονεμούν δύο-δύο χρονιές.
Η αλήθεια είναι ότι έχει καθυστερήσει από τότε που ανακοινώθηκαν οι μικρές λίστες και δεν ξέρω.
Και πού να δεις τι καθυστέρηση έχουν στο λαμβάνει οι βραβευμένοι αυτών των βραβείων. Μου λέγανε διάφοροι φίλοι μου οι οποίοι έχουν βραβευτεί κατά καιρούς ότι μερικοί περιμένουν ακόμα από το 18 και το 19 και από το 17. Ναι, Ελλάδα θάνατη που πάντοτε ξέρει να ταλαιπωρεί τους ανθρώπους που τιμάει, όχι αυτούς που ταλαιπωρεί ούτως ή άλλως, εντάξει, αυτούς είναι καταδικασμένοι να ταλαιπωριώνται, αλλά και τους άλλους που τιμάει, έτσι δεν κάνει διακρίσεις, αυτά είμαστε άτεγκτοι, δεν κάνουμε καμία διάκριση στην ταλαιπωρία σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ευθύς εξ αρχής, Πέτρο, ότι θυμίζω ότι μιλάμε πάντοτε με τον Πέτρο Χριστούλια. Ήθελα να σου πω ότι σε αυτή την εκπομπή έχουμε φιλοξενήσει άλλες 2 φορές, από ό,τι θυμάμαι καλά, μέσα σε αυτό το χρόνο, καλλιτέχνες από το graphic novel. Συγκεκριμένα τον Αλέκο τον Παπαδάτο για το Logic Comics, για την Δημοκρατία, για μια σειρά από...
Και τον Αριστοτέλη.
Και τον Αριστοτέλη, ναι, και τα τρία που τα έχει εκδώσει στις εκδόσεις Ίκαρος, τα έχει βγάλει. Όπως και τον Θανάση Πέτρου, πάλι στις εκδόσεις Ίκαρος. Ο Ίκαρος της αγαπημένης μου της Κατερίνας Καρίδη έχει μια παράδοση πια δημιουργήσει στο graphic. Λοιπόν, και ο Θανάσης Πέτρου που έχει κάνει μια αντίστοιχη τριλογία με τη Μικρασιατική Εκστρατεία, τους Όμηρους του Γκέρλιτς που ήταν λίγο πριν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Από όσο ξέρω θα συνεχίσει και δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
Ναι, ναι, και μας το αποκάλυψε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή ότι ήδη έχει πάει μετά το 22. Στην περίοδο που φτάνει ουσιαστικά μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και στην ερώτησή μου πώς θα τα καταφέρει, θα βάλει μέσα σε ένα κόμικ, ξέρω εγώ, 15-20 χρόνια από τα πιο πολύπλοκα και περιπετειώδη και συμπυκνωμένα της ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή γίνανε 3-4 πραξικοπήματα, γίνανε της Παναγιάς στα μάτια, έγινε από το 25 χοντρικά μέχρι το 40, δηλαδή μέσα σε 15 χρόνια. Και μου είπε ένα φοβερό έβριμα που δεν το είχα σκεφτεί, έτσι σαν το αυγό του Κολόμβου, ότι κοίταξε να δεις, τα περισσότερα ή κάποια από αυτά τα χρόνια ο κεντρικός μοίρας είναι φυλακή. Οπότε τα περνάμε επί τροχάδι.
Τα μαθαίνει έτσι, τα ως μαθαίνει. Νέα.
Ακριβώς. Λοιπόν, σου ανέφερε τον Θανάση Πέτρου και τον Αλέκο Παπαδάτο, διότι έχω την αίσθηση και θέλω να μου πεις αν έχω σωστά την αίσθηση, ότι περνάμε μία άνοιξη στο χώρο του graphic novel στην Ελλάδα.
Και εγώ πιστεύω ότι είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή υπάρχει μία μεγάλη παραγωγή και υπάρχει μία παραγωγή ιστοριών οι οποίες παλιότερα... Νομίζω ότι δύσκολα θα τις έβρισκε κανείς. Δηλαδή είχαν γίνει απόπειρες, αλλά τώρα πια είμαστε σε μια λίγο πιο όρημη φάση που μπορεί να έχει... Δεν είναι ότι παλιότερα δεν υπήρχαν δημιουργοί και καλλιτέχνες, αξιόλογοι που είχαν να πούν πολλά πράγματα. Υπήρχαν πάρα πολλοί. Υπήρχε ο Γιάννης ο Καλαϊτζής, ας πούμε, είχε κάνει καταπληκτικά πράγματα από τη δεκαετία του 70.
Και ειδικά βλέπω ότι είχε συνεργαστεί μαζί του και στη Γαλέρα το περιοδικό. Ήταν πολύ αγαπημένος μου φίλος ο Γιάννης, αείμνηστος. Και ναι, είχε κάνει από τον καιρό ακόμα της ελευθεροτυπίας.
Ναι, και πολύ ωραία graphic novel. Δηλαδή όπως τα εννοούμε τώρα, τα comic που δεν είναι απλώς entertainment, αλλά έχουν και ένα χαρακτήρα μιας πιο σοβαρής.
Που είχαν εκδοθεί και αυτόνομα σε βιβλία. Ναι, ναι. Ναι, το θυμάμαι.
Το Μαύρο Ειδόλο της Αφροδίτης, ο Τυφώνας, θυμάμαι, είχε κάνει κάποια βιβλία μέσα στη δεκαετία του
90. Θυμάσαι που είχαν εκδοθεί στο Παραπέντε, στη Βαβέλ, που είχαν εκδοθεί αυτά. Στο Μαμούθ Κόμιξ, είχαν δύο-τρεις εκδοτικοί εκεί που ήταν ειδικευμένοι.
Ναι, κατά δεν μπορώ
τρόπο.
Να θυμηθώ. Θυμάμαι όμως, η αλήθεια είναι ότι ήμουν μικρός τότε, μόλις τελείωνα το σχολείο εγώ, το δεκαετία του 90, κάπου στα μισά, και είχα βρεθεί στην Αθήνα, στα Εξάρχεια, και πέρασα από τον πύργο της Βαβέλ, αυτό το κτίριο που παλιά ήταν τα γραφεία του περιοδικού Βαβέλ, που είχε ένα χώρο εκθεσιακό και είχε έκθεση των πρωτότυπων σελίδων και μια μακέτα μάλιστα που είχε φτιάξει ο Γιάννης ο Καλαϊτζής για το Μαύρο Ειδόλιο της Αφροδίτης. Και θυμάμαι ότι με είχε συναρπάσει, ας πούμε, ότι μπορεί κανείς να το κάνει αυτό έτσι, με αυτή τη σοβαρότητα και για ένα θέμα που είναι πραγματικά, που έχει και μια ελληνικότητα, δηλαδή όλα αυτά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, και παρόλο που όπως πολύ σωστά λες και εσύ, είναι κάτι που ήδη είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 90, το ενήλικο θα λέγαμε comic, το ενήλικο graphic novel, τα τελευταία χρόνια έχω την εντύπωση ότι και λόγω της μεγάλης επιτυχίας που έχει στο εξωτερικό ανατροφοδοτήθηκε και το ελληνικό graphic novel, δηλαδή και άρχισε να καταπιάνεται και με ιστορίες που παλιότερα δεν θα τις συζητούσανε καν. Δηλαδή ήδη ο Παπαδάτος και κατ' επέκταση και ο Παπαδημητρίου και ο Δοξιάδης που ήταν και οι τρεις εγχείρημα του Logic Comics, μου λέγανε ότι θα φαινόταν απίθανο να βγεις στο εξωτερικό, όχι στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό θα ήταν επιστημονική φαντασία. Αλλά ακόμα και στο εξωτερικό, πριν από το Logic Comics, θα ήταν απίθανο να βγεις και να τους πεις, ξέρετε, θα κάνω μία ιστορία όπου κεντρικοί ήρωες θα είναι μαθηματικοί. Και θα είναι γύρω από τη φιλοσοφία των μαθηματικών. Δηλαδή, όλοι τον ακούγανε, και όταν λέω όλοι, εννοώ μεγέθους Penguin και πάνω. Εκδότες τους ακούγαν σαν παραδείσια πτηνά. Αυτοί όμως...
Θα ήταν δύσκολο να το πουλήσεις έναν εκδότη, νομίζω.
Έτσι, ήταν τρομερά δύσκολο να το πουλήσεις και δυσκολευτήκαν.
Γιατί να το φτιάξεις, όπως αποδείχθηκε, είναι... Τα πάντα μπορεί να έχουν ενδιαφέρον αν ψάξεις και βρεις εικονογραφικό ενδιαφέρον σε μια ιστορία.
Ακριβώς, ακριβώς. Και στην ουσία ανοίξαν και έναν δρόμο το να υποθούν ιστορίες οι οποίες δεν είναι με πρώτη ματιά πάρα πολύ... δεν έλκουν το καταναλωτικό ενδιαφέρον του αναγνώστη. Δηλαδή δεν λες τώρα οι όμοιροι του Γκέρλιτς, ας πούμε, του Θανάση Πέτρου. Ποιοι είναι οι όμοιροι και ποιο είναι το Γκέρλιτς, πώς να αυτό να το πουλήσεις. Να που το πουλάει και πήγε πάρα πολύ καλά. Όπως έχει πάει, πάνε πολύ καλά και τα δικά σου βιβλία, και γι' αυτό μιλάω πια για άνοιξη, για σχολή ολόκληρη. Δεν ξέρω αν μπορείς να μου πεις και άλλα ονόματα που να είναι σε αυτή τη σχολή του graphic novel.
Το πρώτο που μπορώ να σκεφτώ είναι το συνεργάτη μου σε κάποια από τα βιβλία, τον Τάσο Τζαφυριάδη, ο οποίος μαζί με τον Θανάση, τον Πέτρου, πριν από μερικά χρόνια είχαν φτιάξει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το Γραγρού, το οποίο ήταν μαζί με τον Γιάννη τον Παλαβό, ένα συγγραφέα από το χώρο της λογοτεχνίας.
Ναι, εξαιρετικό νέο συγγραφέα.
Γενικώς υπάρχει μια γενιά ανθρώπων που δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο, το οποίο παλιότερα είχε έτσι λίγο το στίγμα του pop, της pop κουλτούρας και τα λοιπά, για να πει πιο σοβαρά πράγματα. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με το ότι επιτέλους μετά από κάποια... Δηλαδή η pop κουλτούρα δεν είναι κάτι κακό, είναι κάτι πολύ καλό και απαραίτητο για να μπορέσει μετά κανείς να πατήσει πάνω σε αυτό και να φτιάξει κάτι διαφορετικό, ας πούμε.
Ακριβώς.
Ή που απευθύνεται σε ένα άλλο κοινό, αλλά έχοντας από κάτω μία βάση.
Ναι, όπως το λέει και η λέξη, είναι η pop, είναι η λαϊκή κουλτούρα.
Ναι, και αυτό το κατάφερε, νομίζω, μπορούμε να το κάνουμε, να μιλάμε σήμερα για αυτή την άνθηση, ας πούμε, των graphic novel, γιατί προϋπήρξε, ας πούμε, το 9, ας πούμε, της Ελευθεροτυπίας, το οποίο ήταν ένα περιοδικό που πραγματικά δημιούργησε μια ωραία... Και η Βαβέλ και το Παραπέντε... Που ήταν αρκετά εναλλακτικά, βέβαια. Περιοδικά.
Ναι, το 9 το θυμάμαι με ιδιαίτερη συγκίνηση. Είχα συνεργαστεί κιόλας. Είχε την εκπληκτική ιδέα το 9 κάποια στιγμή να δημοσιεύει ένα τεύχος ολόκληρο, δηλαδή, που ήταν μια παράλληλη έκδοση του 9, ένα διήγημα το οποίο είχε γραφτεί για την Ελευθεροτυπία και με ένα σχεδιαστή πάντοτε. Εμένα μου είχε κάνει ο Κυρ. Το αντίστοιχο, τα ιαματικά λουτρά. Ναι, φοβερές ιδέες, οι οποίες πήγανε πολύ καλά και με μια φοβερή δυναμική, αλλά μετά υπήρξε ένα κενό περίπου μιας δεκαετίας.
Που βέβαια ανέλαβε, δηλαδή αμέσως μετά το 9, ανέλαβε λιγάκι να συγκρατήσει αυτό το ενδιαφέρον του κόσμου, ας πούμε, όλη αυτή η άνθηση των φεστιβάλ, όπως είναι το Comicdom, ας πούμε, που γίνεται κάθε χρόνο με χιλιάδες κόσμο στο κέντρο της Αθήνας, που άρχισαν να δημιουργούνται και σε άλλες πόλεις περιφερειακά, και νομίζω ότι αυτά τα γεγονότα, ας πούμε, μαζί με κάποια μέσα που στήριξαν, ας πούμε, και δημιούργησαν μια έτσι δημοφιλή σκηνή, τέλος πάντων, είναι και η αιτία που βλέπουμε τώρα και βιβλία τα οποία είναι... μπορεί να πάνε και λίγο παραπέρα.
Ναι, ακριβώς. Επειδή αναφερθήκαμε στην αρχή Πέτρο, πάντα με τον Πέτρο Χριστούλια συζητάμε απόψε, αναφερθήκαμε, Πέτρο, στην αρχή και για τη σχέση σου με το animation. Αυτό φαίνεται και στο καδράρισμα, στο σχέδιό σου. Δηλαδή φαίνεται η κινηματογραφική σου παιδεία στο πώς χρησιμοποιείς τα πλάνα, πώς χρησιμοποιείς γενικό πλάνο, πώς χρησιμοποιείς American, πώς Ακόμα και με drones θα έλεγα, θα υπάρχουν πλάνα.
Κατοπτρικά πολλά, ναι.
Ναι. Λοιπόν, φαίνεται η επίδραση του animation, φαίνεται η επίδραση της κίνησης, της εμψύχωσης πάνω στο σχέδιο. Είναι δηλαδή σαν να βλέπεις μια κινηματογραφική ταινία ντεκουπαρισμένη πλήρως. Το παίρνεις αυτό και το κάνεις animation.
Σε κάθε περίπτωση το comic είναι ένα μέσω έκφρασης που δανείζεται, έχει μια κοινή γλώσσα με το σινεμά έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή αυτό που οι κατηγορίες των πλάνων, νομίζω ότι ειδικά αν θες να κάνεις λίγο μεγαλύτερης φόρμας ιστορία κόμικ, αν δεν την κατά κάποιο τρόπο έχεις κωδικοποιήσει στο μυαλό σου,
ναι, δεν έχεις
δυστυχώς κάνει... δεν μπορείς να σκεφτείς εύκολα που και να οργανώσεις μια μεγαλύτερη αφήγηση.
Αν δεν έχει κάνει τον ντεκουπάζ μες στο μυαλό σου, ναι, δεν το έχει στήσει.
Είναι μια διαδικασία, είναι ένα μέρος της παραγωγής και ενός κόμικ και τον ντεκουπάζ, ας πούμε, και τα προσχέδια και το layout της σελίδας και το στήσιμο δηλαδή της σελίδας και όλα αυτά. Εγώ προσωπικά είχα μια εμπειρία από δουλεύοντας σαν σχεδιαστής concept, δηλαδή ιδεών οπτικοποίησης για τον σκηνοθέτη, ας πούμε, ταινίας κινουμένων σχεδίων, που η αλήθεια είναι ότι με πήγε παραπέρα. Με βοήθησε, έκανα κόμικ, αλλά αυτό με βοήθησε όντως πάρα πολύ να σκεφτώ κάποια πράγματα, να τα κωδικοποιήσω, να τους δώσω όνομα και άρα να τολμήσω να φτιάξω και λίγο μεγαλύτερες αφηγήσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε μια μικρή, μια σύντομη μουσική ανάσα και όταν θα επανέλθουμε με το κατεξοχήν βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, για το τελευταίο σου, τον Dr. Papp, η ζωή του πρωτοπόρου γιατρού Γαμανή Παπανικολάου, Γεώργιου Παπανικολάου δηλαδή, που κυκλοφόρησε μόλις πριν από ένα μήνα από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Thank you.
91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν κοντά μας έχουμε τον Πέτρο Χριστούλια, έναν δημιουργό graphic novel, πολύ βραβευμένο δημιουργό graphic novel, παρά τη νεαρή του ηλικία. Και για να μιλήσουμε ιδιαίτερα για το και για τα υπόλοιπα βιβλία του, αλλά ιδιαίτερα για το τελευταίο, τον Dr. Papp, με υπότιτλο «Η ζωή του πρωτοπόρου γιατρού Γάμανη Παπανικολάου», που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Πριν όμως περάσω σε αυτό το βιβλίο, Πέτρο, ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση ότι στα βιβλία τουλάχιστον που έχω μπροστά μου δεν υπάρχει χρώμα, υπάρχει διχρωμία, είναι ασπρόμαυρα.
Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την κατηγορία και το είδος του βιβλίου που έχεις μπροστά σου, γιατί...
Έχεις δουλέψει και με χρώμα όμως.
Φυσικά έχω δουλέψει και με χρώμα. Εγώ σπούδασα ζωγραφική, οπότε έχω την εξοικείωση και έχω μια μεγάλη δραστηριότητα, θα έλεγα, στο χώρο του παιδικού βιβλίου, όπου εκεί ειδικά κάποιες κατηγορίες για μικρότερα παιδιά, αυτό που λέμε picture book,
ναι.
Είναι, το χρώμα είναι...
Με ποιους είχες συνεργαστεί, με ποιους εκδότες είχες συνεργαστεί τότε?
Έχω συνεργαστεί με αρκετούς. Ξεκίνησα πριν από αρκετά χρόνια, ήδη έφτιαχνα κόμιξ, ήμουνα στο 9 της ηλεκτροτυπίας και αλλού. Και κάποια στιγμή σε ένα από τα free press που κυκλοφορούσαν εκείνη την περίοδο είδε η Έλενα Ιπατάκη μια δουλειά μου και με κάλεσε στο γραφείο τους και ξεκίνησα έτσι από τις εκδόσεις Πατάκη να εικονογραφώ παιδικά βιβλία.
Η Έλενα είναι ένα από τα τρία παιδιά του Στέφανου Πατάκη που έχουν αυτή τη στιγμή στην ουσία τις εκδόσεις Πατάκη, ναι. Και η Έλενα έχει το παιδικό τομέα.
Ακριβώς, είναι υπεύθυνη για το παιδικό τμήμα των εκδόσεων και κατά κάποιο τρόπο αυτή με κάλεσε και με έβαλε σε αυτό το χώρο, ας πούμε, του παιδικού βιβλίου και από τότε έχω δουλέψει με πολλούς εκδότες και τελευταία έχω κάνει και μία μικρή σειρά από βιβλία για αρκετά μικρές ηλικίες που δεν είναι όπως αυτά που έχεις μπροστά σου, έχουν αρκετό χρώμα.
Ναι. Οπότε μπούκωσες από το χρώμα και είπες πια ότι το θέμα είναι, χρειάζεται έτσι την αυστηρότητα του ασπρόμαυρου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Η εξυπηρετή είναι θέμα και παραγωγής και έκδοσης και του πώς θέλεις να είναι αυτό το βιβλίο, πώς θέλεις να κυκλοφορήσει, να διανεμηθεί, όλα αυτά. Δηλαδή έχει να κάνει πολλούς παράγοντες. Ναι. Δεν είναι πάντα όλοι δημιουργικοί.
Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κατεξοχήν βιβλίο, στον Dr. Papp, την ιστορία του Παπανικολάου. Όλοι μας λίγο πολύ έχουμε κάτι ακούσει για τον Γεώργιο Παπανικολάου. Εγώ κάποτε που είχα ανακατευτεί και σε ένα project του Sky που λεγόταν «Μεγάλοι Έλληνες», και όπου είχαν φτάσει με ψηφοφορίες του κοινού να είναι οι 100 μεγάλοι Έλληνες, οι οποίοι μετά γίνανε οι 10 μεγάλοι Έλληνες και οι 10 μεγάλοι Έλληνες γίνανε και αντίστοιχα 10 ωραία ντοκιμαντέρ. Εγώ είχα αναλάβει τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Υπήρχε όμως και ξεχωριστό και είχε φτάσει και πολύ ψηλά στην τελική ψηφοφορία. Όχι πρώτα, δεν πήρε την πρώτη θέση βέβαια, την πήρε ο Μεγαλέξανδρος.
Μάλιστα.
Ναι, γιατί τον ίδιο καιρό, μιλάμε πάντοτε για το 2009.
Ήταν το μακεδονικό σε...
Είχε κυκλοφορήσει η φήμη την βραδιά που θα γινόταν η ψηφοφορία, η μεγάλη ψηφοφορία, ποιος θα επικρατήσει, ότι αν δεν βγάλουμε εμείς τον Μεγαλέξανδρο, τον είχε αναλάβει ο Σμαραγδής μάλιστα να τον παρουσιάσει, ο Γιάννης Μαραγδής, θα τον βγάλουν οι Βορειομακεδόνες, ναι, οι Σκοπιανοί. Ναι. Οπότε κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία. Όχι, δεν κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία. Βγήκε με πολύ μεγάλη διαφορά πρώτος. Λοιπόν, αλλά μέσα σε αυτούς τους 10 ήταν και ο Γεώργιος Παπανικολάου και σε πολύ ψηλή θέση. Ήταν πέμπτος, έκτος.
Δεν το είχε στο όνομά του το μεγάλος.
Ναι, δεν το είχε και κυρίως, όχι μονάχα δεν είχε το μεγάλος, αλλά προερχόταν και από έναν χώρο, από το χώρο της επιστήμης. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου και αν αφαιρέσει τους αρχαίους, γιατί είχαμε και τους αρχαίους μες στους 10, είτε τον Πλάτωνα, ναι, ξέρω εγώ, τον Αριστοτέλη. Από τους σύγχρονους Έλληνες όμως ήταν ο μόνος που προερχόταν από το χώρο της επιστήμης. Mm-hmm. Και πολύ αργότερα, όταν αναφέρεις κάποια στιγμή μέσα στο graphic novel για τον Παπανικολάου, αναφέρεις ότι του έκανε και μία πρόταση ο Βενιζέλος να γυρίσει, γιατί ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ήταν και ένας μεγάλος συλλέκτης εγκεφάλων. Mm-hmm. Δεν τον ενδιαφέρε η πολιτική σου θέση. Ούτως ή άλλως ο Παπανικολάου δεν είχε καμιά ιδιαίτερη κομματική ταυτότητα.
Ναι, είχε καλές και τον Καρθοδωρή, από όσο θυμάμαι.
Είχε και μια παράδοση από την δημοκρατική παράταξη μέσω του Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ήταν ο πατέρας του βουλευτής του Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό το είδα μέσα από το δικό σου το graphic mm-hmm. novel. Και δήμαρχος της Κίμης επίσης.
Ο πατέρας του
Παπανικολάου. Ο πατέρας του Παπανικολάου. Αλλά όταν αρνήθηκε ο Παπανικολάου να έρθει, και επειδή ήδη είχε φτιάξει το όνομά του στην Αμερική, θα το πούμε αυτό στη συνέχεια, αλλά είχε γυρίσει και είχε πει στον Βενιζέλο, δεν ξέρω αν το είχε πει διαζώσει, μάλλον με αλληλογραφία προφανώς, δεν ήταν στην Ελλάδα, του λέει: κύριε πρόεδρε, εγώ όποτε έρχομαι στην Ελλάδα και με ρωτάνε τι δουλειά κάνω και τους λέω έρευνα, μου λένε τι είναι αυτό. Mm. Δεν θεωρούν ότι είμαι αργόσχολος, ότι κάθομαι.
Γενικώς είχε φύγει λίγο δυσαρεστημένος από την Ελλάδα. Γιατί...
Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή, γιατί ήδη προτρέχουμε, έχουμε πάει ήδη στην Αμερική. Το πρώτο ερέθισμα που σε έφερε κοντά στην ιστορία αυτού του ανθρώπου, του Γεώργιου Παπανικολάου, ήταν, όπως αναφέρεις στο τέλος, στο επίμετρο, και η κοινή σας καταγωγή από την Εύβοια. Είσαι και εσύ παιδί της Εύβοιας, από τη Χαλκίδα.
Ναι.
Ήταν και αυτός από την Κίμη.
Είχα αυτή την πολύ απλή αναφορά, ας πούμε, κοινή με τον Παπανικολάου, ότι είχα μεγαλώσει αυτό το νησί. Απ' την άλλη, δεν ήταν δικιά μου πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία ήταν των εκδόσεων Παπαδόπουλος, που ήθελε να βγάλει ένα βιβλίο για αυτή την προσωπικότητα. Επειδή όμως είχα δει αυτό το αφιέρωμα με τους μεγάλους Έλληνες και ήξερα κι εγώ απλώς μερικές πληροφορίες και ήξερα ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, μια ανήσυχη προσωπικότητα που είχε ζήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, κατευθείαν είπα ναι, θέλω να το κάνω οπωσδήποτε, με ενδιαφέρει. Και πολύ σύντομα, διαβάζοντας βέβαια, ξεκινώντας να διαβάζω δηλαδή για αυτόν, άρχισα να βλέπω ότι, και φυσικά είχε ένα ενδιαφέρον εικονογραφικό, γιατί μιλάμε για ένα graphic novel, ναι, με όλες αυτές τις περιπλανήσεις, με τις αλλαγές σκηνικών που είχε στη ζωή του. Αλλά όχι μόνο αυτό, και σαν χαρακτήρας και τα κίνητρά του και όλα αυτά είχαν έδειχναν, μου φάνηκε ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε ένα βάθος και ένα περιεχόμενο που θα μπορούσε να γίνει ένας δυνατός πρωταγωνιστής σε μια ιστορία.
Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος λοιπόν γεννιέται το 1883, mm-hmm. στα τέλη του 19ου αιώνα, στην Κίμη της Εύβοιας, σε μια περιοχή που, εντάξει, είναι έξω από το χάρτη των πόλεων, τέλος πάντων, και των τοποθεσιών, ναι, που γίνονται πράγματα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα παιδί αστικής οικογένειας. Ο πατέρας του είναι δήμαρχος, είναι, ναι, και βουλευτής του Τρικούπη. Είναι...
Και γι' αυτό και πολύ σύντομα βρέθηκε στο κέντρο των εξελίξεων, στην Αθήνα της εποχής, του τέλους, ας πούμε, του 19ου αιώνα, που ήταν στην ουσία μια περίοδος ενός λίγο καθυστερημένου ρομαντισμού, έτσι.
Όπως το λες ακριβώς, ναι.
Του αθηναϊκού ρομαντισμού.
Κατά μισό αιώνα αργότερα, ναι. Τον εισπράξαμε.
Αυτό έτσι συνειδητοποίησα διαβάζοντας, είχα μια αίσθηση, αλλά περισσότερο. Και βρέθηκε κατευθείαν σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν κάπου στα εκτός, τέλος πάντων, διαδικασίας. Δεν ήταν μια... δεν είχε να ξεπεράσει τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
Ναι, σπουδάζει ιατρική όπως και ο πατέρας
του.
Τον ενδιαφέρει όμως και η φιλοσοφία ταυτόχρονα.
Ναι, είχε ανησυχίες στους ανθρωπιστικούς όλους αυτούς τους τομείς. Και φιλοσοφικές ανησυχίες. Ήταν και η εποχή αυτή με τις θεωρίες της, του Νίτσε και του Σόπενχάουερ και τα λοιπά.
Οπότε δοκίμαζε και λίγο τις αντοχές του.
Ακριβώς. Εγώ αυτό που είδα είναι στο Παπα-Νικολάου είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε, διαβάζοντας πάντα, προσπάθησα, γενικότερα προσπαθούσα να μην τα συμπεράσματά μου, να μην τα δίνω με έναν τρόπο σαν αντικειμενική γνώση, να μένω στα γεγονότα. Παρόλα αυτά με βοηθούσε τα συμπεράσματα αυτά να ζωντανέψει ο χαρακτήρας στην ουσία στο μυαλό μου. Και αυτό που είδα ήταν ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια αίσθηση αποστολής, ίσως κάποιου είδους ναρκισισμό, μπορεί κάποιος να πει.
Αλλά... Αυτό φαινόταν και στο ότι πρόσεχε πολύ την εξωτερική του εμφάνιση, διάλεγε, ξέρω
εγώ. Μια τελειομανία.
Ναι, έδινε πολλά λεφτά για ρούχα, που δεν το φαντάζεσαι ότι κάποιος...
Ήταν βέβαια, άμα το δεις και στο πλαίσιο της εποχής και της τάξης και όλα αυτά που βρισκόταν, ίσως είναι λίγο διαφορετικό από ότι... θα ήταν τώρα, ας πούμε,
ναι,
στην Ελλάδα, στις μεταπολίτευσεις, ας πούμε,
θα ήταν ένα παραδείσιο πτηνό, τότε ήταν περισσότερο ενταγμένο, αλλά στέκομαι λίγο σε αυτό που λες, στην αποστολή,
ναι.
Διότι και ακριβώς εκεί πέρα φαίνεται και η νιτσεϊκή επίδραση, ότι να νιώθεις ότι είσαι ξεχωριστός, να νιώθεις ότι, όχι άνευ λόγου, δηλαδή να ξέρεις, να έχεις πραγματική εκτίμηση των δυνατοτήτων σου. Η αποστολή φαίνεται ότι κάνει μερικές επιλογές ο Παπα-Νικολάου, τις οποίες με τα σημερινά μέτρα και σταθμά θα τις λέγαμε έως και απάνθρωπες. Δηλαδή ξέρει ότι μπορεί να παντρευτεί, μπορεί να κάνει οικογένεια, αλλά δεν θα κάνει παιδιά. Γιατί δεν θα κάνει παιδιά? Γιατί τα παιδιά τα βλέπει ως εμπόδιο στην αποστολή του, στο να κάνει, να αφιερωθεί στο επιστημονικό του έργο. Κάτι πάρα πολύ σκληρό που το επιβάλλει όμως στη γυναίκα του, τη Μάχη, η οποία και αυτή, όπως λες μέσα στο βιβλίο, προέρχεται και από την οικογένεια της Μαντώ Μαυρογένους, είναι και αυτή δηλαδή μία, θα λέγαμε, περίεργη, ατέριαστη φιγούρα με τη μέση Ελληνίδα της αντίστοιχης εποχής, ξέρω εγώ, τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα.
Ναι, και είδες αυτήν...
Και δέχονται να αφιερώσουν ο ένας τον εαυτό του στον άλλον.
Ήταν όμως μια κοινή επιλογή, δηλαδή αυτό φαίνεται τουλάχιστον από τις πηγές, τέλος πάντων, ότι ήταν μια επιλογή τους και των δύο, γι' αυτό και δεν είναι... Δηλαδή, εγώ δεν μπόρεσα... Έχει αυτό το ναρκισισμό που τελικά όμως ο Παπα-Νικολάου καταφέρνει να και το μεταμορφώνει σε κάτι άλλο, ας πούμε, σε μια προσφορά. Είναι ο απαραίτητος ναρκισισμός για να ξεχωρίσεις, ας πούμε, που έχουν όλοι οι άνθρωποι,
ναι,
που θέλουν
και να αφιερωθείς. Για να αφιερωθείς στο έργο σου. Ακριβώς, δεν είναι ο ναρκισισμός για τον ναρκισισμό.
Ναι.
Δεν είναι ο ωραίος Μπρούμελ, ας πούμε, ο οποίος εκτός από το να περιφέρεται ως όμορφος δεν άφησε καμία άλλη κληρονομιά στην ανθρωπότητα.
Και μόνο αυτό, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που είχε βαθιά παιδεία, είχε φιλοσοφικές ανησυχίες και είχε και πολιτική άποψη. Δεν την αναφέρω πολύ στο βιβλίο, αλλά άμα ίσως δεν ήταν και... Δεν χωράνε κιόλα σε 80 σελίδες κόμικς. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά διαβάζοντας πράγματα από κείμενα του ίδιου στο Νουμά, ας πούμε, αυτό το περιοδικό της εποχής, μπορεί κανείς να δει, ας πούμε, τις πολιτικές του ανησυχίες, τις πολιτικές του πεπαιθήσεις, που καταλαβαίνεις ότι ήταν ένας προοδευτικός άνθρωπος. Και αυτό το αίσθημα της προσφοράς, ας πούμε, που τελικά ήρθε και μεταμόρφωσε αυτό το ναρκισισμό του υπερανθρώπου της εποχής. Μπορεί να ήταν κάποιος προγραμματισμός από την οικογένεια, μπορεί να ήταν η φιλοσοφία της εποχής, μπορεί να ήταν η ιδιοσυγκρασία του. Είχε πάντως αυτό το χαρακτηριστικό του να θέλει να κάνει κάτι σπουδαίο, το οποίο το μεταμόρφωσε όμως μέσα από τις πολιτικές του πεποιθήσεις, μέσα από τη φιλοσοφία του, πολύ συνειδητά σε μια προσφορά τελικά, ας πούμε. Ναι. Αυτό εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ανθρώπινο και πολύ δυνατό. Δηλαδή έκανε, τον έχουμε όλοι τον Παπα-Νικολάου στο μυαλό μας έτσι κάπως σαν μια μυθική φιγούρα που εφήβρε κάτι, μια εικόνα ας πούμε, μια πρωτομή, δεν ξέρω εγώ, αλλά όταν το δεις έτσι σαν χαρακτήρα και γίνεται ανθρώπινος και η προσφορά του γίνεται ακόμα πιο σημαντική.
Ναι, και όπως λες και εσύ μέσα στο graphic novel, επανθυμίζω τον τίτλο, Dr. Papp, η ζωή του πρωτοπόρου γιατρού, Γαμανή Παπα-Νικολάου, από τον Πέτρο Χριστούλια. Όπως λες λοιπόν και εσύ μέσα στο graphic novel, η επιστήμη είναι εκείνη η οποία τον γύρωσε κιόλας. Δηλαδή τον απομάκρυνε, όπως έγραψε κάποια στιγμή στον πατέρα του, τον απομάκρυνε από τις φιλοσοφικές ιδέες και τον έστειλε στο πεδίο, στο επιστημονικό πεδίο, επί του πρακτέου θα λέγαμε, τι μπορεί να κάνει αυτός να συνεισφέρει. Και αυτό που συνεισέφερε είναι βεβαίως το θρηλυκό test pap, που ναι. Και αυτό μόνο ως πεδίο ερευνών, πεδίο για να περάσει, να αναλώσει κανείς δεκαετίες από τη ζωή του, δείχνει ότι είναι ένας ανοιχτόμυαλος άνθρωπος. Δηλαδή πως σε μια εποχή τώρα τη δεκαετία του 20 ή του 30 να ασχολείσαι με τα κολπικά υγρά και να προσπαθείς να βρεις τις ενδείξεις, καρκινικές ενδείξεις σε κολπικά υγρά γυναικών, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το κάνει ένας στενόμυαλος άνθρωπος ή ένας συντηρητικός άνθρωπος.
Ναι, ίσως δεν ξέρω κι εγώ, η αλήθεια είναι ότι αυτό μπορεί να μας το πει κάποιος ερευνητής που είναι μέσα στο εργαστήριο. Αυτοί οι άνθρωποι ίσως βλέπουν και την πραγματικότητα λίγο διαφορετικά από ότι ο μέσος άνθρωπος, και μπορεί όντως το κολπικό υγρό για αυτούς να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ, όπως αποδείχθηκε ας πούμε.
Σίγουρα είναι, αλλά αν σκεφτείς ότι την ίδια εποχή ακριβώς, επειδή έτυχε λίγο να το ψάξω το θέμα, στη ναζιστική Γερμανία οι αντίστοιχοι γιατροί, τα αντίστοιχα πειράματά τους έχουν μια φιλετική κατεύθυνση.
Ναι.
Ενώ εδώ πέρα έχεις μια βαθιά ουμανιστική κατεύθυνση. Δηλαδή με το test pap έχουν σωθεί εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Κάνοντας το test pap έχουν προλάβει την εκδήλωση του καρκίνου και την έχουν αποσοβήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, του καρκίνου της μήτρας. Λοιπόν, όταν κάποιος έχει αυτή την κατεύθυνση και δεν είναι ο Dr. Mengele αντίστοιχα, ο οποίος εξίσου με επιστημονική επάρκεια έχει την εντελώς απάνθρωπη κατεύθυνση που είχε, βλέπεις κάτι πολύ σημαντικό για τον ίδιο το χαρακτήρα, για την ίδια συστασία του χαρακτήρα.
Δεν το συζητώ, σίγουρα έχει να κάνει με το χαρακτήρα του. Φυσικά τον πήγε και οι σπουδές του και η έρευνά του εκεί, δηλαδή ξεκίνησε κάνοντας μελέτη πάνω σε δικαχειρίδια. Και κάποια στιγμή κατέληξε στον άνθρωπο ας πούμε και στη μελέτη ας πούμε για να καταλήξει στη διάγνωση του καρκίνου που όμως όταν...
Και μάλιστα έκανε και μια περίεργη έρευνα με τα ινδικά χειρίδια, την επίδραση του αλκοόλ πάνω στα ινδικά χειρίδια, που το οποίο έδεσε κιόλας με την εποχή της ποταπαγόρευσης που ήταν η δεκαετία 20-30 στην Αμερική.
Και πολύ πιθανό να έπαιξε ένα ρόλο στο να αυτή η δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό να πάρει λίγο περισσότερη
δημοσιότητα και να το προσέξουν και να μαζέψουν, γιατί πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι δεν ήταν στρωμένος ο δρόμος του στην Αμερική.
Καθόλου,
από τη στιγμή που έφτασε με το μήνυμο, θυμάμαι, με $200, πόσα που επιβαλόταν να έχεις, γιατί αλλιώς δεν σε δεχόντουσαν στην Αμερική αν δεν είχες το μίνιμουμ αυτό των $200, δούλεψε και σε κατάστημα και χαλιά μάζευε και η γυναίκα του αντίστοιχα δούλευε,
ναι,
ως υπάλληλος.
Δεν ήταν μια μεγάλη περίοδος, αλλά ήταν για ένα διάστημα που υπήρχε μια τρομερή αβεβαιότητα, ας πούμε, για το αν θα τα καταφέρει τελικά να κάνει αυτό που είχε στο μυαλό του να κάνει.
Και υπήρχε και όταν πια μπήκε μέσα στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης.
Και εκεί δεν ήταν
και υπήρχε ακριβώς, υπήρχε ανταγωνισμός μέχρι καγχασμός, μέχρι χλεβασμός για την
όταν
ερευνά.
Όταν δημοσίευσε την πρώτη του ανακάλυψη για τη διάγνωση του καρκίνου της μήτρας κτλ. Από την παρατήρηση του επιχρήσματος, οι παθολογοανατόμοι, κάποιοι από αυτούς μάλιστα τον χλέβασαν, ας πούμε, γιατί και είπαν ότι είναι ο Έλληνας παραμύθας, κάποια σχόλια. Και γενικότερα θεώρησαν ότι είναι μια μέθοδος η οποία δεν βγάζει πουθενά ίσως, ή τέλος πάντων είναι πολύ πιο λιγότερο πρακτική από την βιοψία εκείνη την περίοδο. Και χρειάστηκε 10 χρόνια αυτό το πράγμα για να ξαναρχίσει σαν έρευνα. Απογοητευμένος, γιατί τώρα στα πανεπιστήμια έχει να κάνει πολύ και με τη χρηματοδότηση, με όλα αυτά, χρειάστηκε 10 χρόνια όπου στο ενδιάμεσο διάστημα άρχισε να κάνει έρευνα πάνω στην ενδοκρινολογία, στις ορμόνες, και εκεί έκανε μια πολύ σημαντική έρευνα που βοήθησε πολλές γυναίκες να, μάλιστα και συγκεκριμένες περιπτώσεις γυναικών, να αποκτήσουν παιδιά με διαταραχές του κύκλου τους.
Και αυτό, αν θες, ήταν και η τραγική ηρωνία της ζωής του. Δηλαδή,
βέβαια, ναι.
Έχοντας αποκλείσει στον εαυτό του και στη γυναίκα του την δυνατότητα να αποκτήσουν παιδιά, στάθηκε ο άγγελος φύλακας για εκατομμύρια γυναίκες που θέλαν να αποκτήσουν παιδιά σε όλο τον κόσμο.
Ναι, ναι, και μπήκα στον πειρασμό σε αυτό το σημείο, ενώ γενικώς κρατήθηκα και στις πηγές μου, να κατασκευάσω μια σκηνή έτσι που ήταν με το ζευγάρι εκείνη περίπου την περίοδο που κάνει έρευνα πάνω στην αναπαραγωγή και τελικά για να βοηθήσει πολλές γυναίκες να αποκτήσουν παιδιά, και δημιουργώ μια σκηνή που χωρίς πολύ δράμα, θέλω να πιστεύω, τονίζει λίγο αυτό, τη θυσία που κάνανε από κοινού το ζευγάρι για να...
Την προσωπική, τη δικιά τους θυσία, προς χάριν των ζευγαριών όλου του κόσμου. Τώρα, αν αναρωτιέστε πώς όλα αυτά μπορούν να μπουν, να είναι υλικό ενός graphic novel, σας βεβαιώ ότι μέσα στο graphic novel του Πέτρου Χριστούλια δεν υπάρχει ούτε διδακτισμός, ούτε σηκωμένο χέρι ότι τώρα θα σας τα πούμε και θα σας τα αναλύσουμε τα πράγματα. Αντίθετα, υπάρχει ένα πολύ ευχάριστο και χαλαρό αφηγηματικό ύφος, με εμβριουλκό, θα λέγαμε, ένα ζευγάρι στο Central Park, δύο νεαρούς της σύγχρονης εποχής, δύο φοιτητές του Κορνέλ που συζητάνε.
Στην ουσία είναι ένας φοιτητής του Κορνέλ ιατρικής,
ένας φοιτητής,
μαζί
μπράβο,
με μια φοιτήτρια των ανθρωπιστικών σπουδών, για να μπράβο, υπάρχει
ναι,
αυτή η
ναι,
αντίθεση.
Ναι. Και αλληλοπειράζονται και στην αρχή για το αντικείμενο, ότι έχουν διαφορετικό αντικείμενο. Της λέει μάλιστα ότι τα αρχαία σου θα είναι πάντα εκεί, δεν θα φύγουνε. Λοιπόν, και όλο αυτό με ένα πάρα πολύ ανάλαφρο και πολύ ευχάριστο ύφος, όπως είναι και τα υπόλοιπα βιβλία.
Προσπάθησα έτσι να μην πω σε αυτή λίγο την ελληνοκεντρική πάντα θεώρηση του χαρακτήρα. Δηλαδή, θυμάμαι στα αφιερώματα, πολλά από τα αφιερώματα είχαν δώσει μεγάλη σημασία, ας πούμε, σε ένα ταξίδι που έκανε στην Ελλάδα στο τέλος της ζωής του, που για μένα δεν είχε τόση μεγάλη βαρύτητα στην όλη ιστορία, και ναι, το άφησα απλώς σαν μια αναφορά.
Ναι.
Και προσπάθησα να το δω λίγο απ' έξω. Δηλαδή, ξέρεις, πώς θα ήταν δύο παιδιά στη Νέα Υόρκη.
Υπάρχουν, Πέτρο, μερικές φορές που ο μύθος ενός χαρακτήρα διαμορφώνεται από τη σχέση του με την Ελλάδα με πολύ περίεργο και αλόκοτο τρόπο. Δηλαδή, ο Λόρδος Μπάιρον, το μόνο που πρόλαβε είναι να έρθει στην Ελλάδα. Δεν έκανε τίποτα στην Ελλάδα. Πέθανε. Μόλις ήρθε, πέθανε. Πέθανε μέσα σε 100 μέρες από τη στιγμή που ήρθε. Ο Γιώργος Παπανικολάου, πάλι το μόνο που κάνει σε σχέση με την Ελλάδα είναι ότι έφυγε από την Ελλάδα και έφυγε εγκαίρως από την Ελλάδα, διότι αν έμενε θα ήταν μάλλον, θα περιτριγυριζόταν από ανθρώπους που θα του λέγανε εσύ τι δουλειά κάνεις και θα έλεγε...
Όχι, έφυγε συνειδητά, την αγαπούσε βέβαια για αυτά που...
Την αγαπούσε, ναι, γύρισε κάποια φορά, ναι. Αλλά το κομβικό σημείο, όπως για τον Βίρονα είναι ότι ήρθε, το κομβικό σημείο για τον Παπανικολάου είναι ότι έφυγε. Σε ευχαριστώ που τα είπαμε, όσα προλάβαμε.
Ήθελα απλώς να συμπληρώσω ένα θέμα, ότι για την πηγή τη βασική, η οποία ήταν ένα βιβλίο της Μαρίας Κόκορη της Ανιψιάς του, που μέσα είχε και πολλές επιστολές του ίδιου και μπόρεσε, με βοήθησε πάρα πολύ σαν υλικό για να στήσω αυτή την ιστορία, μαζί με άλλες πηγές βέβαια.
Ωραία, ένα πολύ απολαυστικό από το αποτέλεσμα, ένα πολύ απολαυστικό βιβλίο του Πέτρου Χριστούλια, ο Δόκτωρ Παπ, η ζωή του πρωτοπόρου γιατρού Γεώργιου Παπανικολάου, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.